Ketvirta tema – blogio kilmė. Praeitoje temoje mes apžvelgėme Dievo kūrimo darbą. Tai, kaip Dievas pradžioje sukūrė visatą, o vėliau jau sukurta pradžioje mūsų planetą, paruošė jo sukurtų būtybių gyvenimui. Šio nuostabaus darbo pabaigoje randame patį Dievą įvertinantį savo darbą. Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Pradžios knyga 1 skyrius 31 eilutė. Viskas atrodo nuostabu, jeigu mes patys negyventume toje žemėje ir nematytume labai jau netobulų dalykų. Ar Dievas būtent tokią kūrybą įvertino labai gerai? Ar jam patinka, kas čia vyksta, ką mes patiriame? Kiekvienas suvokiame, kad kažkas ne taip. O gal pradžioje buvo ne taip? Gal kažkas yra pasikeitę? Ar Biblijoje kas nors kalbama šiuo klausimu? Saliamonas, gyvenęs beveik prieš 3000 metų, Dievo įkvėptas parašė taip. Dievas padarė žmoniją dorą, bet žmonės leidosi į svarstymus. Mokytojo 7 skyrius 29 eilutė. Kodėl? Ar jiems ko nors trūko? Gal jie norėjo kažką patobulinti Dievo kūryboje? Svarbiausia, ar jie patys tai sumastė? Tai, ką šiuo metu mes matome ir patiriame, gali būti apibūdinta Jėzaus mokinio apaštalo Jono žodžiais. Visas pasaulis yra piktojo pavergtas. 1 Jono laiškas 5 skyrius 19 eilutė. Net doriausi ir teisingiausi žmonės nepajėgia išvengti klaidingų sprendimų ir veiksmų. Kokios jėgos yra užvaldžiusios žmogaus sąmonę ir veiksmus? Ar įmanoma joms pasipriešinti? Ar mes taip amžina ir liksime to įtakoje? Dievo žodis turi mums atsakymą, tačiau tas atsakymas mums gali nuskambėti keistokai. Pirmasis karas kilo danguje. Mes pripratę galvoti, kad danguje viskas puiku, blogai tik čia žemėje. Dievas nebijo atskleisti šios didžiosios tragedijos, kuri prasidėjo būtent ten, danguje, paslaptį. Sunku patikėti, kad vienas iš tų šlovingųjų angelų, kuris buvo arčiausia Dievo, galėjo suabejoti Dievo charakteriu ir jo valdymu. Ir užvirė kova danguje skaitome. Mykolas ir jo angelai kovojo su Slibinu, ir kovėsi Slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo. Ir nebeliko jiems vietos danguje. Taip buvo išmestas didysis Slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šetonu, kuris suvedžiuodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Apreiškimo knyga 12 skyrius nuo 7 iki 9 eilutės. Taigi dabar jau turime kažkokį, nors ir negalutinį vaizdą. Mykolas. Tai vienas iš Jėzaus vardų. Pačiame tekste pasakyta, kad Slibinas yra senoji gyvatė, velnės ir šetonas. Bet jis anksčiau buvo angelas, kaip ir kiti jo bendrai. Dar pasakyta, kad būtent jis suvedžiojo visą pasaulį. Matome, kad ne pats žmogus, bet būtent tas atpuolęs angelas sukėlė šitą maištą danguje, o vėliau tas maištas persimetė į žemę. Taigi blogio autorius Biblijoje parodomas šetonas, o žmonės – jo marionetės. Pirmiausia randame, kad sukėlęs maištą danguje šetonas pralaimėjo ir buvo nublokštas iš dangaus drauge su savo bendraminčiais. Vėliau skaitydami pamatysime, kad dėl nepatyrimo pirmieji žmonės patikėjo jo klastą ir priglaudė jį. Dabar jis jaučiasi, turys visas teises į žmogų ir jo valdas žemę. Todėl Jonas ir pasakė, visas pasaulis yra piktojo pavergtas. 1 Jono laiškas 5 skyrius 19 eilutė. To niekas nepaneigs, kuris nesame vienaip ar kitaip patyrę to pasireiškimą. Ši tema mums labai sunkiai suprantama, nes viskas vyksta mūsų užkuliuose. Mes galime pamatyti tik galutinį rezultatą – blogį, tačiau mes nematome visos tos veiklos, kuri vyksta už mūsų nugarų. Todėl dažniausiai mes kovojame su blogio pasekmėmis, o ne su priežastimi, kurios nematome. Norėdamas palengventi mums šio klausimo supratimą, Dievas savo žodėje panaudoja mūsų patiriamus ir išgyvenamus pavyzdžius. Dievas paima vos ne iki šetono lygio sužvirėjusi valdovą tironą ir jį pastato mums kaip šetono veiklos pavyzdį. Vienas jų – senovės Babilono karalius. Apibūdindamas jo žiaurę veiklą, Dievas toliau tęsia mintį, atskleisdamas jau nebe Babilono karaliaus, o šetono veiklą, nes karalius niekada nebuvo danguje ir netliko tokių veiksmų, kokie minimi šiame tekste. Tai nupuolė iš dangaus, aušrinį, aušros sūnau. Šitas vardas lotyniškame Biblijos vertime yra Liuciferis, šviesos nešėjas. Kaip tave sukniubdė ant žemės, tave, kuris išguldėjo tautas, kadaise mane į savo širdyje, užlipsiu į dangų, viršum Dievo žvaigždžių iškelsiu savo sostą, atsisėsiu ant kalno, kur renkasi dievai, pačiuose šiaurės pakraščiuose, užlipsiu ant aukščiausių debesų ir priliksiu aukščiausiajam. Izaijo 14 skyrius nuo 12 iki 14 eilutės. Kitas neblogas šetono veiklos pavyzdys – Tyro karalius. Taip kalba viešpats Dievas. Tu buvai tobulumo antspaudas, kupinas išminties ir tobulo grožio. Tu buvai Edene, Dievo sode. Tave puošė visokiausi brangakmeniai – sardis, chrizolitas ir deimantas, berilas, oniksas ir jaspis, safyras, rubinas ir smaragdas. Iš aukso tavo karuliai ir puošmenos. Ta diena, kai buvai sukurtas, jie buvo padirbti. Su kerubu išskleistais ir saugančiais sparnais aš padariau tave globėjų. Tu gyvenai ant Dievo šventojo kalno ir vaikščiai tarp ugningųjų akmenų. Tu buvai bedėmės savo keliuose nuo pat savo sukūrimo dienos, lygi buvo nustatyta tavo kaltė. Per savo plačiąją prekybą tu prisipildėjai smurto ir nusidėjai. Todėl varau tave toli nuo Dievo kalno. Ir kerubas išskėstais ir sergiančiais sparnais nuvarė tave nuo ugningųjų akmenų. Nuo tavo grožio išpuiko tavo širdis, dėl savo spindesio piktnaudžiavai savo išmintimi. Nublaškiau tave žemėn, padariau iš tavęs reginį, kad karaliai įsidėmėtų. Išniekinai savo šventyklas, savo kalčių daugybę ir suktą prekybą. Uždegiau tave ugnimi ir jie tave surijo. Paverčiau tave pelenais ant žemės akyse visų, kurie tave matė. Visi, kas tik pažino tave tautose, yra apstulbę. Tu tapai pasibaisėjimu ir tavęs niekada nebebus. Ezechielio 28 skyrius nuo 12 iki 19 eilutės. Iš šių, nors ir supintų su karalių veikla apibūdinimu, galime susikurti bendrą vaizdą. Tas galingasis angelas Dievo buvo apdovanuotas viskuo labiau už bet kurį kitą kūrinį. Didžiulė išmintis, tobulas grožis, aukštos pareigos, Dievo sostą dengiantis kerubas, spindinti aplinka jį pastumėjo išsikelti dar labiau iki paties Dievo lygio. Tačiau, kadangi jis buvo kūrinys, toks jų elgesys buvo šventvagiškas. Siekdamas įgyvendinti savo sumanimą, jis ėmė šmeišti Dievą kitų angelų akyse, įtarinėti jo elgesį su kitais kūriniais, kritikuoti jo valdymą. Apie tai galima skaityti Jobo knygoje. Galiausiai toks jo elgesys privertė Dievą pašalinti Liuciferį iš jo tarnybos ir šventos aplinkos. Apaštalas Petras tą vietą, kur buvo nublokštas Liuciferis su savo juo patikėjusiais angelais, pavadino tamsiomis pasmerktųjų buveinėmis. 2 Petro laiškas 2 skyrius 4 eilutė. Graikiškai – tartaras, tamsi kosmoso erdvė. Klausimas kyla, kaip ši puolusių angelų armija atsirado mūsų žemėje? Jobo knygoje randame, kad vis dėlto šetonas galėjo klajoti visatoje ir ieškoti savo draugų tarp dievų kūrinių. Jobo knyga 1 skyrius 6-7 eilutė. Kažkurią dieną jis atkreipė dėmesį į naujai sukurtą planetą ir jos naujuosius gyventojus žmonės. Pasinaudodamas jam būdinga klasta, jis užkalbina Jėvą ir pasiūlo jai kažką geresnio negu davė Dievas. Jis net išdrįsta sukelti abejojimą Dievo nurodymais, neva Dievas nėra nuoširdus savo kūriniams ir patį geriausią gero ir blogo pažinimą nuslėpė. Juk tokia romantika slypi tame. Taigi skaitykime. O žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode? Moteris atsakė žalčiui, sodo medžių vaisius mes galime valgyti, tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, nei jį liesite, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite, ne. Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite, ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, jis skynėsi jo vaisių ir valgė, davė ir savo vyrui buvusiam su ja, ir šis valgė. Tuomet abiejų akis atsivėrė ir juodu suprato esą nuogi. Jie susiuvo figmedžio lapus ir pasidarė juos mens aprišalus. Išgirdę viešpatį Dievą vaikščiojantį sode pavakario vėjeliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Bet viešpats Dievas pašaukė žmogų ir paklausė, kur tu? Jis atsiliepė, išgirdau tave vaikščiojantį sode ir nusigandau, nes buvau nuogas, todėl pasislėpiau. Dievas jo klausė, kasgi tau sakė, kad tu nuogas? Gal valgiai vaisių nuo medžio, kurio vaisių buvau tau įsakęs nevalgyti? Žmogus atsakė, moteris, kurią man davai būti su manimi, davė man vaisių nuo to medžio, aš ir valgiau. Viešpats Dievas kreipėsi į moterį, kodėl tai padarei? Moteris atsakė, žaltys mane apgavo, aš ir valgiau. Viešpats Dievas tarė žalčiai, kadangi tu tai padarei, esi prakeiktas tarp visų gyvulių ir tarp visų žvėrių. Ant pilvo šliaužiuosi ir dulkėsiesi visas savo gyvenimo dienas. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo ainijos ir jos ainijos. Ji trupins tau galvą, o tu kirsi ją į kūną. O moterė jis tarė, aš padauginsiu tavo skausmus per neštumą. Skausme gimdysi vaikus, bet aistringai geisi vyro, o jis valdys tave. O žmogui jis tarė, kadangi tu paklausėjai savo žmonos balso ir valgė nuo medžio, apie kurį buvau tau įsakęs, nuo jo nevalgysi, te būna už tai prakeikta žemė. Triusu maitinsiesi iš jos visas savo gyvenimo dienas. Erškiečius ir usnis jį tau želdins, maitinsiesi lauko augalais. Savo veido prakaitų valgysi duona, kol sugrįži žemėn, nes iš jos buvai paimtas. Juk dulkė esi ir į dulkę sugrįži. Žmogus pavadino savo žmoną Jėva, nes jie buvo visų gyvųjų motina. Viešpats Dievas padarė drabužius iš kailių žmogui be jo žmona ir aprengė juos. Tuomet viešpats Dievas tarė, tik pažiūrėk, žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, žinantis gerą ir piktą. Kad tik jis kartais neištiestų rankos, nepasimtų ir nuo gyvybės medžio, nevalgytų ir negyventų amžinai. Todėl viešpats Dievas išsiuntė jį iš Edeno sodo dirbti žemės, iš kurios buvo paimtas. Išvarė žmogų, jis pastatė į rytus nuo Edeno sodo kerubus ir liepsna švitruojantį kalaviją kelio prie gyvybės medžio saugoti. Pradžios knyga, 3 skyrius, nuo 1 iki 24 eilutės. Tokia žmogaus puolimo istorija. Žadėtoji romantika tęsiasi neilgai. Atpuolimo pasekmes netrukus užklupo žmogų visų savo rūstumu. Dievas pranešė pirmiesim žmonėms, kas jų laukia, kokia ta pikto pažinimo tikrovė. Iškentęs visas gyvenime sutiktas nelaimės ir skausmus, galiausiai žmogus pasitraukė iš gyvenimo. Taip, pradžioje paslaptingas ir gundantis žingsnis atvedė visą žmoniją prie tragiškų pasekmių. Apaštlas Paulius rašo, atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo malonės dovana amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Laiškas romiečiams 6 skyrius 23 eilutė. Todėl, kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip mirtis prasiskverbė į visus žmonės. Laiškas romiečiams 5 skyrius 12 eilutė. Šiandieną niekas negalėtų paneigti šių faktų. Nuodėmė atsiskleidžia visoje žmonijoje, nuo gimimo iki mirties, o galutinio rezultato mirties niekam nepavyksta išvengti. Raštas teigia, kad ne tik žmogų palietė šis nuopolis, bet visą mūsų planetą. Kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Mat kūrinyje buvo pajungta tuštybė ne savo norų, bet pavergėjo valia, su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol tebe dūsauja ir tebesikankina. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pirmuosius vaisius ir dejuojame laukdami įsūnyjimo ir mūsų kūno atpirkimo. Laiškas romiečiams 8 skyrius nuo 19 iki 23 eilutės. Taigi padėtis liūdna. Daugybė geros valios žmonių daro viską, ką tik gali, kad palengvintų žmonių ir kitų būtybių dalį. Tačiau aiškiai matome, kad esame riboti. Be išorinės pagalbos ši problema nebus išspręsta. Bet apie tai kitoje temoje. O dabar mes tęsime kelionę nuodėmės paliestais keliais. Toliau skaitome rašte apie Liuciferio veiklą, kaip tai aprašyta apreiškimo knygoje. Ir pasirodė danguje didis ženklas, moteris apsisiautusi saulė, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Jie buvo nėščia ir dejavo kentėdamas sąrėmius bei gimdymas sopulius. Pasirodė ir kitas ženklas danguje, štai didžiulis ugnespalvis slibinas su 7 galvomis ir 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 3/3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemin. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto. Apreiškimo knyga 12 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Nesusipažinusiems su šventojo rašto simbolinė kalba, šis tekstas gali nuvilti, nes tiesiogiai jo nesuprasi. Reikia žinoti simbolių reikšmę. Pradžiai bent trumpai paaiškinsiu kai kuriuos jų svarbesnius. Moteris šventajame rašte labai dažnai simbolizuoja Dievo bažnyčią, tiek senojo, tiek naujo testamento laikų. Slibina mes jau matėme anksčiau, tai šetonas, Liuciferis. Taigi čia prašoma senojo testamento Dievo bažnyčia, judaizmo sistema, kurią Dievas buvo įsteigęs per Mozę prie Sinajaus kalno. Iš istorijos žinome, jog šetonas panaudojo pagoniškas tautas, kad sunaikintų žydų tautą ir jos religiją. Tuo jis tikėjusi užkirsti kelią į pasaulį ateiti pažadėtoje Mesijoje. Taigi tuo metu, kada turėjo į pasaulį ateiti gelbėtojas Jėzus, žydai kentė gimdymas skausmus, tai yra pagoniškų tautų priespaudą ir judaizmo religijos naikinimą. Ir jau gimus Jėzui, Erodas pasiuntė į Betliejų kariuomenę, kad nužudėtų gimusi Jėzui. Tačiau šetono planas žlugo. Dievas išsaugojo kūdikį, kuris atlikęs atpirkimo darbą, sėkmingai grįžo pas savo tėvą. Nepavykus pražudyti Jėzaus, net sulaikyti kape, kai šis tikrai atrodė patekęs į šetono nagus, piktasis ėmė persekioti Jėzaus įkurtų bažnyčią, krikščionis. Pirmiausia, jis sukurstė žydų dvasinius vadovus ir šie ėmė persekioti krikščionis Izraelyje. Tai tik pasitarnavo į gerą. Krikščionis pasklido po visą Romos imperiją, išsineždami Jėzaus gerąją išganimo žinę. Apaštlas Paulius laiškė kolosiečiams teigė, kad jo dienomis vilties evangelija paskelta visai kūrinijai. Laiškas kolosiečiams 1 skyrius 23 eilutė. Šetonas pasikinko pagoniškus valdovus, kurie mielai vykdo jo užsakymą ir kankina bei žudo krikščionis. Kur buvo pralietas vieno tikinčiojo kraujas, ten stojo dešimtis naujų. Šetono planas vėl nesuveikė. Paskutinė gudrybė, kurią piktasis panaudojo, tai pati krikščionybė. Praėjus vos keliems šimtmečiams nuo įsikūrimo, krikščionybė ėmė keistis. Pavargusi nuo persekiojimų, ji grėbėsi kompromiso. Šventus išganimo principus ji pakeitė pagoniškomis apeigomis ir tradicijomis. Istorikai rašo, kad viduramžių krikščionybė buvo tik Kristaus priedanga apsigaubusi pagonybė. Tai buvo didžiausias šetono pasiekimas. Atrodė, kad jis pasiekė savo tikslus. Tačiau per visus laikus Dievas išlaikė savo ištikimus žmonės, kurie nieko nebijodami laikėsi tyro Kristaus mokslo. Nors šetonas savo rankose turėjo pagoniškąjį pasaulį, per didelius vargus pasigrobė ir didžiai dalį krikščionybės, tačiau jis negalėjo būti ramus, kol yra bent keletas žmonių šventai atsidavusių Jėzui. Jonas rašo, ir įnirto slibinas prieš moterį, ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymo ir saugojo Jėzaus liudijimo. Apreiškimo 12 skyrius 17 eilutė. Šetonas nenori pasiduoti ir toliau tęsia įnirtingą kovą prieš Dievo ištikimuosius vaikus. Apaštlas Petras rašo, kad šetonas neturi tiesioginio priejimo prie Dievo vaikų. Dievas juos saugo ir globoja. Tačiau jam lieka galimybė juos šantažuoti, gazdinti. Būkite blaivus, budėkite. Jūsų priešas velnis, kaip reumuojantis liūtas, slankioja aplinkui tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškesti jūsų broliams visame pasaulyje. 1 Petro laiškas 5 skyrius 8-9 eilutė. Kokias priemonės šetonas naudoja šiuo metu? Priespauda, kentėjimais, papirkinėjimu ir apgaulę šetonas valdo vos ne visą žmoniją. Tikinčiųjų nerūpestingumas, abejingumas šventiems dalykams. Už gerą atlyginimą ar aukštas pareigas žmonės aukoja savo šventus idealus. Dar kiti patikė paslaptingomis antgamtinėmis, tiksliau šetoniškomis jėgomis. Ir daugybė kitų priemonių šetonas pritraukia žmonių dėmesį ir užliuliuoja sąžinės balsą. Jėzus dar būdamas žemėje atskleidė visą šetono charakterį ir veiklą. Jūsų tėvas velnis ir jūs pasišovė tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. Evangelija pagal Joną 8 skyrius 44 eilutė. Suprantama, kad bendravimas su tokiu asmeniu labai pavojingas, bet jis moka pridengti savo tikruosius kėslus ir apsimesti labai geru. Ypatingai tai jam sekasi daryti per paslaptingas priemonės. Noras žinoti ateitį, kaip išvengti nesėkmių gyvenime, politikoje ar versle, kas vyksta žmogui mirus ir daugybė kitų paslapčių, visais amžiais nedavė žmonėms ramybės. Nors mūsų dienomis mokslas yra atskleidęs daugybę paslapčių, žmonės iki šiol neišeina iš namų, nepasiklausė horoskopo, ištikus nelaimiai skuba pas ekstrasensus, studentai žaidžia adatą, lėkščių sukimu ir kitais, kabutėse, nekaltais žaidimais. Kai kurie bėga pas mirusiųjų iššaukėjus, dar pasiskaito sapnininkus ir tiki prietarais. Kokia šventė apsieina be burtų ir būrimų? Žmogui smagu, linksma, atrodo nekalta. Vienoje vėlesnių temų apžvelgsime giliau šį klausimą. Bet noriu iš anksto pasakyti, už viso to kyšo piktojo ausis. Konkretus atvejis aprašytas apaštalų darbų knygoje. Apaštalas Paulius skelbdamas Evangeliją atvyksta į Pafo salą viduržemio jūroje. Tuo salos prokonsulas susidomė Evangelijos žinia, tačiau pastarasis buvo žynio įtakoje ir negalėjo atsispirti jam. Tada Paulius tiesiai pareiškė žyniui Elimui: ak tu, velnio vaikė, tu visokių klastų bei suktybių pilnas teisumo priešė, ar dar nesiliausi kraipęs tiesių viešpaties kelių? Apaštalų darbų knyga 13 skyrius 10 eilutė. Paulius aiškiai pareiškė, jog visi burtai yra velnio klastinga veikla, kad sulaikytų žmonės nuo Dievo ieškojimo. Kitas labai populiarus šetono metodas – puolusios bažnyčios. Pirmoji šetono buvo panaudota judaizmo religija. Tuo metu, kada gyveno Jėzus, jie buvo beveik visiškai puolusi. Tad šetonas nesunkiai ją panaudojo susidorojimui su Jėzumi. Sekminių dieną apaštalas Petras pareiškė žydams: taigi tą vyrą Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorelių rankomis nužudėte prikaldami prie kryžiaus. Apaštalų darbų knyga 2 skyrius 23 eilutė. Jėzus pranešė, kad šis šetono išbandytas ir pasitvirtinęs metodas bus ir ateityje sėkmingai naudojamas. Aš jums tai paskelbiau, kad nesukluptumėte. Jie šalins jūs iš sinagogų ir netgi ateis valanda, kada jūsų žudikai tarsis atlieka šventą pareigą Dievui. Jie tai darys, nes nei tėvo, nei manęs nepažįsta. Evangelija pagal Joną 16 skyrius nuo 1 iki 3 eilutės. Turbūt prisimename iš mokyklos suolo laikų, kaip viduramžiais siautėjo popiežyje su savo kabutėse šventąja inkvizicija, valydama Dievo bažnyčią nuo eretikų kabutėse. Kiek milijonų dorų krikščionių atidavė savo gyvybę, kiek buvo nukankinta ir išniekinta, kas suskaičiuos. Ir visa tai Dievo vardu darė šventuoji bažnyčia kabutėse. Kiek vyko šventųjų karų, kryžiaus žygių, kiek žmonių nusigrėžė nuo Dievo, manydami, kad Dievui tai patinka. Štai kaip Dievas apibūdino tą iš pagrindų sugedusią krikščionybę. Tuomet atėjo vienas iš septynių angelų, turėjusių septynis dubenis, ir užkalbino mane: eikš, aš tau parodysiu teismą didžiosios ištvirkelės, sėdėčios ant didžių vandenų. Su ja ištvirkavo žemės karaliai ir jos ištvirkimo vynu pasigėrė žemės gyventojai. Ir jis dvasios gale nusinešė mane į dykumą. Ten aš išvydau moterį sėdinčią ant skaišė raudonų žvėries, pilno pikžodžiavimo vardų, turinčios septynias galvas ir 10 ragų. Moteris buvo apsivilkusi purpuru ir raudonų drabužių, išsipuošusi auksu, brangakmenės ir perlais. Ji laikė rankoje aukso taurę, pilną ištvirkimo šlikštybių ir nešvarumų. Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas slėpinys: didžioji Babelė, ištvirkelių ir žemės šlikštybių motina. Mačiau tą moterį, girtą nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo. Ją matydamas, aš labai stebėjausi. Apreiškimo knyga 17 skyrius nuo 1 iki 6 eilutės. Jeigu tyra moteris simbolizuoja ištikimus krikščionis, tai ištvirkelė neištikimuosius. Paleistuvavimas su karaliais vaizduoja bažnyčios sąjungą su valstybe. Raudoni drabužiai – prostitutės apranga. Ir kiek ši sugedusi krikščionybė išlėjo Dievo vaikų kraujo, atidžiai pastykime šią Dievo žinę. Apaštalas Paulius dar kartą paminė, kad vykdydami bet kokią neteisybę, nedorybę, mes vykdome šetono užgaidas. Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kada įsigyvenote, laikydamiesi šio pasaulio papročių, paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam ore dvasiai veikiančia neklusnumo vaikuose. Laiškas Efeziečiams 2 skyrius 1-2 eilutė. Paulius aiškiai sako, kad toks gyvenimas veda į mirtį. Tokia yra tikrovė, bet ar yra išeitis? Ar mes visi beviltiškai pasmerkti? Apie tai plačiau pakalbėsime kitoje temoje. Bet dabar noriu iškelti keletą minčių, kurios suteiks mums paguodos ir vilties. Apreiškime Jonui Dievas parodė, kad Šetono viešpatavimo laikas eina į pabaigą. Pirmas jo pralaimėjimas įvyko dar danguje, kai jis buvo išbokštas iš dangaus į tamsią kosminę erdvę. Lemtingas pralaimėjimas įvyko Golgotoje, kai jis prieš visą visatą atskleidė savo piktą charakterį, nužudydamas savo kūrėją ir valdovą Jėzų. Šis prisikėlė iš mirties. Galutinis Šėtono sunaikinimas įvyks ateityje. Biblija aiškiai apie tai kalba, tad galime tuo pasitikėti. Jėzus sako, aš nugalėjau pasaulį. Evangelija pagal Joną 16 skyrius 33 eilutė. Jėzus padarė viską, kas buvo reikalinga visatos išlaisvinimui iš Šėtono tironijos. Tačiau žmonėms tai neduodama automatiškai. Kiekvienas žmogus turi įrodyti savo lojalumą Dievui, nors tai tenka daryti susigrumiant su paties Šėtono armija. Jonui angelas pasakė, bet jie, tai yra tikintieji, nugalėjo jį, tai Šėtoną, avinėlio, be abejo, Kristaus krauju, ir savo liūdėjimo žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės ir nebijojo mirti. Apreiškimo knyga 12 skyrius 11 eilutė. Kadangi Kristus jau nugalėjo Šėtoną, mes susigrumėme su jau nugalėtų priešu. Bet savo ryštingumą ir ištikimybę mes turime įrodyti. Užbaigiant šią temą, noriu pacituoti keletą minčių, kurios kalba apie galutinį Šėtono sunaikinimą ir visatos išlaisvinimą. Ir aš išvydau angelą nužengiantį iš dangaus, laikantį rankose bedugnės raktą ir didžiulę grandinę. Jis nutvėrė slibiną senąją gyvatę, kur yra velnis ir šetonas, surišo jį 1000 metų ir įmetė į bedugnę. Užrakino ją ir iš viršaus užantspaudavo, kad nebegalėtų suvedžiuoti tautų, kol pasibaigs 1000 metų. Paskui jis turės būti atrištas trumpam laikui. Kai pasibaigs 1000 metų, šetonas bus išleistas iš savo kalėjimo. Bet nukrito ugnis iš dangaus ir juos prarijo. O jūsų vedžiotojas velnės buvo įmestas į ugninę sieros ežerą. Apreiškimo knygos 20 skyrius nuo 1 iki 3, 7, 9 ir 10 eilutės. Aišku, kad grandinės simbolizuoja šetono veiklą ribojančias aplinkybės. Ugnies ežeras, kuris pažadėtas jam po 1000 metų, tai galutinis jo ir jo pasiekėjų sunaikinimas. Deja, bet raštas liūdnai kalba, kad į tą paskutinę bausmės vietą pateks ne tik piktosios dvasios, bet ir žmonės, kurie mielai joms tarnavo. Paskui jis prabils stovinčius kairėje. Eikite šalia nuo manęs prakeiktieji jam žinai ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams. Jėzaus žodžiai užrašyti Evangelijoje pagal Matą 25 skyriaus 41 eilutėje. Mums tikrai nereikia bijoti tos ugnies, juk ji paruošta velniui ir jo angelams. Mes galime pasirinkti savo amžinybę su velniu ir jo likimu, ar su Jėzumi ir jo amžinojo gyvenimo pažadu.